Jo Korinto mirarionde apara dek. Ma eni wang adek mabebiro ko ibengu. Kudu jumo lembario kada dek lembe sheke bishungo. Alar ayero iwu, man alar abeyero. Chalo kinde manuti ibengu mir arionde. Eka wono bende, mambe ni juma gilar gidubo, mani danu sheke mudongde, nia teka wokendo, abiwe kungolo lembe migingo. Kumnuangu, ube yenyu giranyuta pa Kristu, mube yero iya. Makuyori bengu, en engishu ngo, en retek iiwu. Kumjugure ingish. Enre eberu kwa ni kumtego pamongo. Kumwan bende wangish iie. Enre wabiberu kwa wakude ni kumtego pamongo yoribengu. Umulu giu. Tek wuni iiyo yish. Uponjuru giu. Kadu unge ungopi ugiu. Ya Yesu Kristu ni iiwu. Teke beranda majuko kweru ungo. Ento agenu ya ubinge unia wan waju majuko kweru wango. Nie waberuoni mungu karakud wudubi. Mania wanyutra kongo ya jofoywa. Endre kara wutima enu mami yong. Kada kwa beru chalo juma jukwero. Kumwa chobu timo gin moku ngo maoshir ko lemanda. Ento api lemanda re. Kum anyonga nego wa. Kine ma wangish e wun wutek. Ma eni bende wa kwa apire. Shindoko shomu. Kum lembe nini agoro gin ma eni. Kan ambe. Karakana nuti kuda tim iwu kukwinyo. Chal kutego maruoto meo ira migomo gom. Man pibamo abama rengo. Aha a. Umegu. Dong ubedi. Udong ndushu. Ujukuru. Ubed kupido ish ashiel. Ubedi kuyushwin. Man mungu mimer kukuyo chwinde biberu kudu. Umoturu kuchuyo chwish maleng. Jumaleng cheke gimotu u. Bero paruot Yesu Kristu. Kumer pamongo. Man ribri patipo maleng. Ubedi bengu po.